Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកម្ពុជាពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលខណៈមានករណីអ្នកជំងឺអុតស្វាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀមទាឲ្យបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលមេដឹកនាំសហជីព2រូបបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ក្រុមគឧតកោក្រុមហ៊ុនណាការវើលឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអាជ្ញាធរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តទៅលើលោកនៅក្នុងសភាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំផ្លាញឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវចំនួន50កន្លែងរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីពេលទទួលបានប្រព័ន្ធអាវុធនេះកាលពីខែមុនមករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Oleksiy Renesков បាននិយាយថាករណីនេះបានកាត់ផ្ដាច់ខ្សែសង្វាក់ភស្តុភាររបស់រុស្ស៊ីនិងកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យរុស្ស៊ីមានលទ្ធភាពប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មនិងបាញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្លួនមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យចំពោះការលើកឡើងរបស់លោក Renesков នេះបានទេក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញឃ្លាំងផ្ទុកប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS ដែលធ្វើនៅសារ៉ុនប្រិចមួយកន្លែងនៅក្នុងអនុតំបន់បូកដាណូស៊ីនៃតំបន់ Khmesnetskyi ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាខ្លួនមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបានទេកាលពីលើកមុនរុស្ស៊ីក៏ធ្លាប់បានអះអាងផងដែរថាខ្លួនបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធរ៉ុកកែត HIMARS មួយចំនួនដែលក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគ្រប់គងឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលការអះអាងទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបដិសេធការប្រយុទ្ធគ្នាដែលគ្មានលទ្ធផលបានបន្តធ្វើនៅក្នុងតំបន់ Donbass និងតំបន់ Kherson នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់យោធាចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសបានលើកឡើងតាម Twitter ថាមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីនៅបន្តប្រឈមនឹងស្ថានភាពពិបាកសម្រាប់ចិត្តថាតើគួរតែផ្តល់ធនធានដល់ការវាយប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនឬក៏ពង្រឹងការការពារនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាតំបន់ Kherson នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលដំបូងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈនោះនឹងត្រូវទាហានអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមកាន់កាប់បានមកវិញនៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខលោកសូគីក្លែនដែលជាជំនួយការប្រធានតំបន់ Kherson បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អ៊ុយក្រែនថាយើងអាចនិយាយបានថាតំបន់ Kherson នឹងត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងនៅត្រឹមខែកញ្ញាខាងមុខហើយផែនការទាំងអស់របស់ពួកឈ្លានពានត្រួតត្រានឹងត្រូវបរាជ័យនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាសង្គ្រាមដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កំពុងធ្វើប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះក៏ជាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសាមគ្គីភាពរបស់អឺរ៉ុបផងដែរលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកថាមួយនៅក្នុងទីក្រុង Paderborn នៅភាគខាងលិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាយើងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យខ្លួនយើងបែកបាក់គ្នាទេយើងមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យកិច្ចការសាមគ្គីគ្នាដ៏ប្រសើរបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនោះត្រូវបានបំផ្លាញនោះឡើយ លោកបានបន្ថែមថានេះមិនមែនគ្រាន់តែសង្គ្រាមអំពីទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុណ្ណោះទេវាជាសង្គ្រាមអំពីមូលដ្ឋានរួមទ្វេនៃគុណតម្លៃនិងរបៀបរៀបរយសន្តិភាពរបស់យើងផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសារ៉ុនវិចបានផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនេះគឺជាការបន្តតាមការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានច្រានចោលកាលពីខែមីនាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសារ៉ុនអាមេរិកបានបង្កើតមន្ទីរពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងនៅតាមប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន10ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយរំលោភលើសិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានានេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានករណីជនបរទេសការជំងឺអ៊ុតស្វាចូលមកកម្ពុជាជាលើកដំបូងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនឹងពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលនានាស្របពេលដែលអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការតាមដានម៉ត់ចត់ដើម្បីទប់ស្កាត់លទ្ធភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រឹងចំណាត់ការផ្សេងផ្សេងក្រោយរកឃើញករណីអ្នកជំងឺអុតស្វាម្នាក់ចូលក្នុងប្រទេសជាលើកដំបូងគណៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ទុកជំងឺនេះជាភាពអាសន្នពិភពលោកដែលបង្កជាហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលថៃអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនបុរសជនជាតិនីជេរីយ៉ាម្នាក់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាកើតជំងឺអុតស្វានិងបានរត់គេចពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាហើយបានស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយក្នុងសង្កាត់ទួលទំពុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះបញ្យងតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសនេះបុរសជនជាតិនីជេរីយ៉ាអាយុ27ឆ្នាំជាអ្នកទេសចរនិងមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរចូលមកកោះភូកេតប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2021ហើយក្រោយពីត្រូវបានរកឃើញដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបុរសរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនេះរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានបញ្ជាក់នៅលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធសរុប5នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយបុរសជនជាតិនីជេរីយ៉ាខាងលើអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាណាមួយពីការឆ្លងនៅឡើយទេនិងត្រូវបានណែនាំឲ្យនៅដល់ឡៃដើម្បីតាមដានសុខភាពវាមិនអាចតកតងសំការអធិប្បាយបន្ថែមពីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃលោកអនុធីនឆានវិរៈគុលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃមិនមានផែនការនាំយកបុរសជនជាតិនីជេរីយ៉ាដែលកើតជំងឺអុតស្វាត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញនោះទេលោកអនុធីនបានបន្តថាលោកសង្ឃឹមថាអ្នកជំងឺអុតស្វានេះនឹងទទួលបានការព្យាបាលនៅកម្ពុជានិងរំពឹងថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់បុគ្គលនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនេះបើតាមការដកស្រង់សម្ដីដោយសារព័ត៌មាន Bangkok Post កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក្រោយពីការរកឃើញអ្នកជំងឺអុតស្វាដំបូងនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដោយតម្រូវឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាពពេលមានរោគសញ្ញាសង្ស័យការគោរពវិធានការការពារនិងអនាម័យនឹងការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកធ្វើដំណើរពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកដែលមានការរាតត្បាតជំងឺអុតស្វាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសចាត់ទុកជំងឺអុតស្វាជាភាពអាសន្នពិភពលោកដែលបង្កជាហានិភ័យដល់សុខភាពសាធារណៈជាពិសេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបលោកយ៉ងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពចាត់ទុកជំងឺអុតស្វាជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមួយនឹងជារឿងសោកស្ដាយមួយដែលមានករណីអ្នកកើតជំងឺនេះរត់គេចពីថៃមកកម្ពុជាលោកបានបន្តថាការរាតត្បាតជំងឺអុតស្វាអាចដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈនៅកម្ពុជាដែលធ្លាប់រងការប៉ះពាល់ខ្លាំងកាលពីពេលកន្លងមកដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វានេះ ក៏វាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតនៅក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវរដ្ឋក៏ដូចជាការរកស៊ីទទួលទានរបស់ជីវរដ្ឋផងដែរបាទបើសិនជាយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាឬក៏ការដែលអាចនឹងរីករាលដាលនឹងជាបញ្ហាធំបាទ
ដំណើរគ្នានេះលោកយ៉ងគឹមអេងក៏ជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យតាមច្រកព្រំដែននិងចំណាត់ការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យជនបរទេសចូលមកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចពុទ្ធីឲ្យដឹងថាលោកសញ្ញារវាងជំងឺអុតស្វាយនិងជំងឺអុតស្វាមានភាពស្រដៀងគ្នាដែលអាចបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានសមស្របនិងទាន់ពេលវេលាលោកបានថ្លែងថា
អុតស្វាហ្នឹងអុតស្វាយណាបើនិយាយវាស្រដៀងគ្នាទេអាចនឹងច្រឡំបាទហើយគួរណាបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារយើងមានអ្នកកើតអុតស្វាយយើងគួរណាទៅយកទៅឲ្យពេទ្យជំនាញរោគសើស្បែកទាំងជំងឺឆ្លងហ្នឹងវារីទៅឲ្យគាត់ចូលឡាបូមើលដើម្បីពិនិត្យថាវាជាអុតស្វាយឬមួយវាជាអុតស្វាហ្នឹង
បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលរោគសញ្ញានៃជំងឺអុតស្វាមានដូចជាចេញកន្ទួលរមាស់បែបពងទឹកលើដងខ្លួនបាត់ដៃបាត់ជើងនិងផ្ទៃមុខអមដោយរោគសញ្ញាក្តៅខ្លួនលើសពី38កណ្ដាលសញ្ញា5អង្សាសេនិងមានឈឺក្បាលហើមកូនកណ្ដុលឈឺសាច់ដុំនិងខ្លួនប្រាណឈឺចង្កេះនិងអស់កម្លាំងគួរបញ្ជាក់ថាគិតរវាងថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022និងថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2022មានករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វាចំនួន 14,533 ករណីនិងការស្លាប់5ករណីក្នុងចំណោម72ប្រទេសទូទាំងសកលលោកហើយភាគច្រើននៃករណីឆ្លងដែលត្រូវបានរាយការណ៍គឺក្នុងចំណោមបុរសដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2របស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់បានចាត់ទុកការលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងសុខាភិបាលជារឿងនយោបាយលោកបានទាមទារឲ្យក្រសួងបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះការដកតំណែងរបស់លោកដែលផ្ទុយពីបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀមទីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់ចំពោះការដកហូតតំណែងរបស់លោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋលោកចាត់ទុកថាករណីនេះអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកនិងមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ៅប៊ុនហេងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយសម្រេចដកហូតតំណែងលោកកែវសុមនីមន្ត្រីបម្រើការនៅនាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដោយយោងលើហេតុផលច្បាប់វិន័យចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាតទៅក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់ឡើយការដកហូតតំណែងនេះបន្ទាប់ពីលោកកែវសុមនីបានឆ្លើយឈ្មោះជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបានជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់រឿងទី2នៅសង្កាត់ច្បារអំពៅទី1ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅសុមនីបានបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការអស់រយៈពេល27ឆ្នាំមកហើយលោកយល់ថាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយការបញ្ឈប់លោកពីក្របខ័ណ្ឌគឺការឆ្លើយឈ្មោះរបស់លោកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ហេតុផលច្បាប់វិន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានច្បាស់ដែលលុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រសួងដែលលោកបម្រើការជិត30ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីទទួលបានលិខិតបញ្ឈប់លោកកៅសុមនីក៏បានទៅក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំមុនហេងប៉ុន្តែលោកថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាមានរយៈពេលប្រមាណ1ខែហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់អ្វីឡើយលោកទៀមទីឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការដកហូតតំណែងរបស់រូបលោកលោកការពារខ្លួនថាលោកមិនបានធ្វើខុសនីតិវិធីច្បាប់ណាមួយឡើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ លោកបានថែមថាលោកបានសនច្បាប់ពិសេសរួចរាល់ហើយមុននឹងធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកនយោបាយ
តាំងពីថ្ងៃលោកដល់លើមានរយៈពេល1ខែគត់ដែរថាដល់អត់មានឃើញមានការឆ្លើយតបអីពីក្រសួងស្ថាប័នតាក់ទងលិខិតដែលខ្ញុំបានដាក់ស្នើឲ្យតែឡើងវិញហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការឆ្លើយតបពីក្រសួងថាតើករណីដែលលោកហ្នឹងវាតំអាងលើខុសវិន័យរបៀបម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យសម័យខ្លួនដែលរងភៀសជាធំបានទទួលការដឹងលើបិទប្រកាសផង
ក្រោយមានករណីដកតំណែងមន្ត្រីរាជការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេថាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាអំពីការស្នើសុំឋិតនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមរបស់មន្ត្រីរាជការដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5សេចក្តីជូនដំណឹងនោះបញ្ជាក់នៅច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តាមមាត្រា37ដោយថាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីតុលាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិប្រសិនបើមានបំណងចង់បម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសម័យខ្លួនត្រូវធ្វើពាក្យតាមឋានានុក្រមទៅសម័យក្រសួងឬសម័យអង្គភាពដើម្បីទៅបម្រើការងារក្រៅក្របខ័ណ្ឌដើមក្នុងរយៈពេលនៃអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៅពេលដែលចាប់អាណត្តិជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម័យខ្លួនត្រូវធ្វើពាក្យស្នើសុំត្រឡប់មកបម្រើការនៅក្រសួងឬអង្គភាពដើមវិញប៉ុន្តែមុខងារនិងតំណែងអាស្រ័យសម័យក្រសួងនិងសម័យអង្គភាពជាអ្នកសម្រេចរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេថាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមន្ត្រីយោធានគរបាលពេលចាប់អាណត្តិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការនៅអង្គភាពដើមវិញចំពោះមុខតំណែងអាស្រ័យអង្គភាពជាអ្នកសម្រេច VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មមុនហេងនិងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់អំពីច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រង់ច្បាប់ពិសេសដោយលោកថាប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបានសូមច្បាប់ពិសេសក្នុងការចូលរួមនយោបាយឬឈរជាបេក្ខភាពឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះគឺបុគ្គលនោះមិនប្រឈមនឹងបញ្ហាណាមួយចំពោះទុននីតិរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែបើក្រសួងឬអង្គភាពមិនបានបំពេញតាមច្បាប់បញ្ញត្តិនោះទេនោះមានន័យថាវាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយ
ហើយដកគាត់នេះដោយមិនមានអនុវត្តតាមមតិវិធីទេអាហ្នឹងវាជាការរើសអើងផ្នែកនយោបាយមួយនេះដែលមាននៃការនយោបាយជាពិសេសការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកដែលធ្វើនយោបាយចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនឹងហើយ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាប្រសិនបើក្រសួងលោកឈ្មោះមន្ត្រីរាជការចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនិងមិនបានបញ្ជាក់អំពីកំហុសឆ្គងតាមលក្ខន្តិកៈស្ដីពីមន្ត្រីរាជការច្បាស់លាស់ទេនោះវាប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែរពីព្រោះបើសិនជាការបញ្ចប់ក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយសារតែពួកគាត់ចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណបកប្រឆាំងហើយត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដោយមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់ហើយមិនមានកំហុសឆ្គងតាមច្បាប់លក្ខន្តិកៈស្ដីពីមន្ត្រីរាជការទេអាហ្នឹងគឺវាជាការប៉ះពាល់សម្រាប់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមួយនិមួយមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយនៃគណបកនយោបាយណាមួយ
គួរបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ទៀតលោកអេងស្រួយដែលជាប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងឋានន្តរស័ក្តិនិងបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិកាលពីកន្លងទៅផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2022រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមេដឹកនាំសហជីព2រូបត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យក្រុមគឧតកោប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអាជ្ញាធរប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនាក់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីព2រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញថាញុះញង់ក្រុមគឧតកោ Nagawal ឲ្យប្រព្រឹត្តហិង្សាមកលើអាជ្ញាធរបដិសេធជំវិញការចោទប្រកាន់នេះនិងថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកឃ្លាំមើលប៉ុណ្ណោះលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធការញុះញង់ក៏ដូចជាការបញ្ឆេះហឹងក្រុមបាតកោឲ្យបុកទម្លាយបារះរួមទាំងបង្កើតជាអំពើហិង្សាលើអាញាធោផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការលូកដៃចូលរួមយ៉ាងចំហនិងសកម្មពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលមិនមែនជាអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagawal ជាពិសេសការញុះញង់ក្នុងន័យដុតកំដៅបញ្ឆេះកំហឹងពីសំណាក់ឈ្មោះវ៉ាន់ពៅនិងឈ្មោះយ៉ាងសុភ័ណ្ឌក្រុមគឧតកោហ៊ានបុកទម្លាយបារះនិងបង្កហិង្សាមកលើសមត្ថកិច្ចមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំជាងមុនដែលសមត្ថកិច្ចចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមិនត្រឹមត្រូវឡើយហើយខុសពីការពិតនិងថាមិនមានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាលោកបញ្ជាឲ្យក្រុមបាតុករ Nagawal ធ្វើបែបនោះឡើយខណៈលោកទៅកន្លែងធ្វើកតកម្មគ្រាន់តែជាអ្នកសង្កេតការនិងឈរមើលពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមិនទៅចូលក្នុងចំណោមក្រុមកតកោទេខ្ញុំសង្កេតការពីចម្ងាយទេអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់នេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមើលទេមើលរូបខ្ញុំ
ប្រធានសហជីពរូបនេះបន្តថាអញ្ញាធម៌មិនត្រូវលៀបពួរក្រុមសហជីពក៏ដូចជាអ្នកសង្កេតការឡើយហើយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះដើម្បីឲ្យក្រុមគឧតកោបានចូលធ្វើការវិញចំណែកអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្នកស្រីហ៊ូសចិត្តចំពោះការចោទប្រកាន់របស់អញ្ញាធម៌ស្របពេលដែលអ្នកស្រីជាអ្នកឃ្លាំមើលការធ្វើកតកម្មនិងថាសមត្ថកិច្ចទេជាអ្នកបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមគឧតកោ
អាចនិយាយថាជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអត់ត្រឹមត្រូវអត់សមស្របទេវាជារូបភាពមួយបំភ្លឺសុខសាន្តសមត្ថកិច្ចមួយណារងអំពើហិង្សាតើក្រុមគឧតកោមួយណាប្រើហិង្សាទៅលើក្រុមសមត្ថកិច្ចហ្នឹងហើយចុះសមត្ថកិច្ចដែលប្រើហិង្សាមកលើក្រុមគឧតកោដែលគាត់បែកភ្នែកបែកអីហូរឈាមនេះចេញមុខមកមើល
អ្នកស្រីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងស្តង់ដារតែមួយជាពិសេសដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះឲ្យបានលឿននិងប្រកបដោយភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនដើរតួជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមម្ខាងទៀតឡើយតំណាងក្រុមគឧតកោ Nagawal អ្នកស្រីស៊ុនសៃពេជ្រប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ពៅនិងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌមិនបានញុះញង់ឬក៏បង្គាប់បញ្ជាក្រុមគឧតកោឡើយហើយថាការដែលអាញាធួចត់ក្រុមគឧតកោថាបុកទម្លាយបារះក៏មិនពិតនោះដែរ
អញ្ចឹងគាត់អត់មានដូចដែលពាក្យចោទប្រកាន់របស់ខាងទួងដែលចោទមកថាគាត់នឹងញុះញង់គាត់នឹងដឹកនាំអីក៏អត់មានដែរ
លោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត់អធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រុមគឧតកោ Nagawal ប្រមាណ90នាក់បានជួបជុំគ្នានៅមហាវិថីសុធារសដោយធ្វើដំណើរលើទ្រូងផ្លូវចាប់ពីមុខចំណុចផ្សារទំនើបអ៊ីអន1មកដល់សួនច្បារមុខសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright អាញាធួរហៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកគេថាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើន ដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកនៅសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកក្កដាលោកប្រយុទ្ធទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ256និងមានសម្លេងឆ្នោតប្រឆាំងចំនួន206ហើយមានសម្លេងឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំនួន9ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចាទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដានៅក្នុងការធ្វើតេស្តធំចុងក្រោយរបស់លោកនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងរយៈពេល11ខែទៀតអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាយុ68ឆ្នាំដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីរដ្ឋប្រហារមួយដែលលោកបានដឹកនាំកាលពីឆ្នាំ2014រូបនេះបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដែលតម្រូវឲ្យមានសម្រាប់ធានានៅតំណែងលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់អាណត្តិលោកចប់នៅខែមីនាលោកប្រយុទ្ធទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ256នឹងមានសម្លេងឆ្នោតប្រឆាំងចំនួន206ហើយមានសម្លេងឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំនួន9ក្រុមប្រឆាំងត្រូវការសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន239ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសភាចំនួន477ដើម្បីអាចដកលោកពីតំណែងបានក្រុមប្រឆាំងបានចោទសួរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រី10នាក់ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងសភាដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ពួកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីថៃទាំងនេះអំពីអំពើពុករលួយនិងការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសក្រុមចម្រុះដែលមានគណៈបកចំនួន17នៅមុនការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះជាលើកទី4ហើយដែលការបំពេញការងាររបស់លោកប្រយុទ្ធត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបានជ្រើសរើសលោកឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតមួយដែលក្រុមប្រជាជនបាននិយាយថាបានធ្វើឡើងក្រោមបទបញ្ញត្តិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យលោកបន្តកាន់អំណាចលោកប្រយុទ្ធបានចានចោលការអះអាងនេះបើតាមពលអ្នកវិភាគនយោបាយទោះជាមានការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកថយចុះក៏ដោយក៏គេរំពឹងថាលោកនឹងច្រានឆ្នោតអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាញាត់មិនទុកចិត្តលោកជាវិធានការមួយដោយក្រុមប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជននៅមុនការបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកប្រយុទ្ធមិនបានចង្អុលបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.